Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou, sunteți împreună cu noi de la această oră la emisiunea Școala Cuvântului, unde în cadrul tematicii intitulate Principii de administrare creștină a vieții, vă propunem astăzi o dezbatere între două moduri de a trăi, după căile lui Dumnezeu sau după căile lumii. Ele au în spate, desigur, filozofii diferite, care pot produce efecte concrete în viața noastră a oamenilor, fie că am trăit în secolul 20 sau în secolul 21 sau vor trăi alții după noi până la sfârșitul timpului. Iată de ce credem că este util să studiem această tematică și acest subiect. Este doar un început de discuție pentru studiul pe care îl puteți face și personal, acasă sau într-un grup de oameni interesați de același subiect, folosind evident acest ghid pe care vi l-am mai prezentat. Este editat de editura Viață și Sănătate, chiar așa se numește, Principii de administrare creștină a vieții, unde puteți găsi mult mai multe detalii, amănunte, texte, citate, pe care se bazează, evident, și emisiunea noastră, comentariile care se fac și multe din întrebările pe care le discutăm aici. Vom dezvolta subiectul acesta împreună cu trei invitați, veniți tot din Moldova, ca și săptămâna trecută, și anume domnul pastor Săvel Lupu, bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație, bun găsit!
De asemenea, bine ați revenit, domnule Liviu Avrămia!
Mă bucur să fim din nou împreună!
Și bine ați venit, domnule pastor Mugurel Asaftei.
Vă mulțumesc pentru invitație.
De fapt, eu vă mulțumesc dumneavoastră că ați acceptat și ați bătut o cale lungă din Moldova până la București ca să facem împreună această emisiune. Și pentru că tot am amintit de această tematică de principii de administrare creștină a vieții, un titlu foarte pompos, vă rog să mi-l explicați, pentru că s-ar putea ca printre prietenii care ne urmăresc acum la radio, la televizor, pe internet, să fie unii care nu au urmărit primele emisiuni din acest an, din acest trimestru, și să se întrebe ce e aia principii de administrare creștină a vieții. Vreți să ne explicați puțin titlul acesta sau conceptul în sine? Vă rog.
În primul rând, putem să facem referire la faptul că aceste principii de administrare creștină a vieții sunt fundamentate în Sfânta Scriptură. Deci au o bază, o temelie creștină, după învățătura Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și apoi sunt niște principii aplicabile în viață, în societatea în care trăim. Deci nu doar o prezentare a unei doctrine, fie ea și de ordin social, ci sunt niște reguli de viață pe care putem să le aplicăm în societatea în care trăim astăzi.
Deci principii de viață, sigur. Practic. Mulțumesc.
Și pentru că creștinismul îl are ca maestru pe Iisus Hristos, ne vom raporta la învățăturile pe care ni le-a lăsat în Sfânta Scriptură pentru a ne administra viața, în ideea că El este dătătorul vieții, El este proprietarul, iar noi suntem administratorii vieții noastre și implicit responsabili față de viața semenilor noștri.
Mulțumesc, foarte interesant. Aveți un cuvânt?
Administrația și sprăvnicia, dacă vreți, este un concept mult mai larg. Îl găsim pretutindeni răspândind în lume. Vom observa că între societățile, să zicem, occidentale sau orientale, sau dacă vreți și diacronic vorbind în istorie, într-un mod era administrată viața, societatea, proprietățile, acum sute de ani în urmă, mii de ani în urmă și altfel se întâmplă lucrurile în zilele noastre. Însă ceea ce ne interesează pe noi în cadrul acestui studiu în mod special este abordarea creștină, o filozofie interesantă, diferită, care nu este doar actuală, a început cu mult timp în urmă și încercăm să vedem care sunt aspectele strict, dacă vreți, creștine sau biblice cu privire la modul în care ne administrăm viața și lucrurile din lumea în care trăim.
Mulțumesc, dar care ar fi aceste sau această diferență despre care vorbeați? Cum se administra viața atunci, acum 200 de ani, 2000 de ani și cum se administrează astăzi? E vreo diferență? Nu sunt aceleași nevoi fundamentale?
Cred că aici un istoric v-ar putea spune mult mai mult și fiecare dintre noi cred că am trecut printr-un manual de istorie și ne dăm seama de anumite lucruri la nivel macro, să spunem. Cu cât suntem mai interesați, vom vedea detalii, diferențe. În același timp, putem să vedem că există și o anumită linie comună. Există și diferențe semnificative, dar și o anumită linie comună. Pe parcursul studiului din această ocazie, cred că tocmai asta, anumite aspecte le vom dezbate mai pe larg și le vom puncta.
Mulțumesc,
mai...
vom reveni.
Exact.
Vreau să întreb totuși, tot ca o întrebare introductivă, de ce suntem puși în fața acestui antagonism? Săptămâna trecută, de exemplu, discutam cu ceilalți invitați despre un subiect intitulat Dumnezeu sau banii. Era o alegere și acolo era o tensiune în titlu chiar. Aici, la fel, căile lui Dumnezeu sau căile lumii. De ce există acest antagonism? Nu ar putea exista armonie sau măcar compatibilitate?
Domnul Dumnezeul nostru dorește ca aceste căi ale lumii să fie în spețe căile lui Dumnezeu. Dar nu întotdeauna omul își dorește ceea ce dorește Dumnezeu. E posibil ca omul să-și dorească să se împlinească voia lui, nu voia lui Dumnezeu. Și apropo de aceste principii creștine ale administrării vieții, e adevărat că societatea se schimbă, dar principiul rămâne același. Ori tocmai aceste principii dorim să le descoperim din Sfânta Scriptură, nu cum dorește omul sau după cum sunt căile lumii, ci după cum dorește Dumnezeu, după modul lui Dumnezeu de a proceda în diferite rânduiele sociale, în diferite perioade ale istoriei, pentru că Dumnezeu este neschimbător, este același ieri, azi și în veci. Tot așa și principiile lui Dumnezeu rămân peren valabile.
Bun, dar n-am putea fi și noi la fel, pentru că mâncăm cu o gură, da? Dormim tot într-un pat, da? Avem aceleași nevoi fundamentale, nevoi de bază, li se spune. Da? De ce ar trebui să gestionăm viața, resursele, diferit decât au făcut-o cei din epocile anterioare, din veacurile trecute?
Mâncăm cu o gură, dar depinde ce mâncăm. Deci paleta este foarte largă și cred că...
Și cât mâncăm.
Și cât mâncăm și când mâncăm sunt niște principii, ca să luăm doar exemplul ăsta pe care l-ați dat dumneavoastră. Depinde unde dormim. Sunt camere de hotel care costă foarte mult, sunt case care costă foarte mult, sunt și case foarte sărace sau oameni care nici măcar n-au, cum spunem, un acoperiș deasupra capului. Deci din punctul ăsta de vedere vedem că există o paletă destul de largă și asta impune, într-adevăr, nevoia de a administra, de a găsi o cale, de a da un răspuns la diferențele acestea atât de mari și discrepanțele acestea.
Mulțumesc!
Cred că acest antagonism apare între căile lui Dumnezeu și căile lumii izvorât din dorința omului de a avea tot mai mult și de a sacrifica tot mai puțin.
Astea fiind căile lumii.
Da, fiind căile lumii. Și cred că de aici apare acest antagonism, adică căile lumii se deosebesc de ceea ce Dumnezeu ar dori ca și binecuvântare pentru societatea în care trăim. Dorința omului de a avea cât mai mult, de a poseda cât mai mult, de ce nu emisiunea de data trecută, cum se vorbea, cum se spunea, faptul că omul caută să posede din ce în ce mai mulți bani, dar prin mijloace poate nu întotdeauna cinstite sau făcând apel la niște metode care nu pot fi recomandate ca aparținând lui Dumnezeu. De aceea căile lumii sunt diferite de căile lui Dumnezeu, care este adevăr, în care nu este schimbare și nici umbră de mutare.
Mulțumesc! Sunteți de acord cu ideea că dorința aceasta de a dobândi bunuri materiale se poate transforma într-o capcană? De ce și cum se întâmplă lucrul acesta? Dacă e adevărat.
Din nefericire, când vorbim de antagonism între căile lui Dumnezeu și căile lumii, trebuie să vorbim și de doi protagoniști. Pe de o parte, Iisus Hristos, care este creatorul și răscumpărătorul. Pe de altă parte, diavolul, Satana, care are o filozofie contrară căilor lui Dumnezeu, pe care a împărtășit-o și omului. Omului care a fost la un moment dat pus în fața unei alegeri, să asculte de Dumnezeu sau să dea ascultare glasului vrăjmașului.
Ați putea să definiți pe scurt această filozofie despre care vorbiți, că i-a fost împărtășită omului de diavol?
Vrăjmașul l-a așezat pe om în fața unei alegeri și a spus, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină?
Asta înseamnă fă lucrurile altfel decât a zis Dumnezeu?
Fă lucrurile. Dumnezeu te-a lăsat ca administrator. Pe tine, Adam și soția ta, Eva. V-a oferit această grădină ca să vă bucurați confortul unui cămin super. Astăzi foarte mulți oameni își doresc o asemenea ambianță, ca să spun așa. Însă vrășmașul pune sub semnul întrebării ce a zis Dumnezeu și oferă o altă alternativă. Tu poți fi propriul tău Dumnezeu. Tu poți decide ce mănânci, ce nu mănânci. Tu poți decide cât cheltui, cum câștigi, lasă sfaturile lui Dumnezeu. Ascultă că fericirea stă până la urmă în nesocotirea sfaturilor pe care Dumnezeu ți le-a dat. Și marea luptă dintre bine și rău se regăsește și pe tărâmul isprăvniciei. În momentul în care vei da ascultare glasului vrășmașului, te vei avea pe căile lumii. Atunci când privim în istoria Sfintei Scripturi, în istoria omului de altfel, vom descoperi cu excepția Domnului Hristos, care reușește în lupta cu vrășmașul să rămână ascultător întru totul de cuvântul lui Dumnezeu, omul căzut are nevoie de sprijinul Mântuitorului, de iertarea lui, de sprijinul îngerilor, pentru ca să poată reveni la ideal. Trăim din nefericire într-o lume ostilă.
Mulțumesc. Dacă m-aș referi acum la exemplul pe care l-ați dat cu primii oameni, cu Adam și Eva, înșelați de diavol, am putea spune așa, cele două filozofii sunt următoarele. Dumnezeu spune, respectă ceea ce este al altuia, în cazul acela pomul era al lui, nu trebuia să se atingă de el.
De acord. Da?
Și diavolul vine și spune, ia ce este al altuia, însușește-ți, poți să o faci. Da? O vedem transpusă și în viața de zi cu zi?
Cred că aici...
Permanent.
Da, cred că aici intervine și ceea ce iubește omul mai mult. Iubește cuvântul lui Dumnezeu. Îl iubește pe Dumnezeu sau se iubește pe sine și în speță căile lumii, care sunt largi. Spuneam Mântuitorul...
Uneori declară că îl iubește pe Dumnezeu, să știți, dar o face din curiozitate. Încearcă și pe aia și pe cealaltă.
E posibil ca omul să fie determinat și de curiozitate, dar până la urmă, cum spunea și domnul Avramia, e vorba și de o alegere pe care omul o face în cunoștință de cauză. Sau poate determinat de niște interese mai mult lumești decât spirituale.
Mulțumesc. Cum ne putem proteja de această filozofie dăunătoare ca modalitate de a înțelege viața? La asta mă refer prin filozofie. La mod de a trăi, în modus vivendi.
M-aș întoarce doar un pic la o situație care a fost discutată puțin anterior, și anume filozofia la care faceți dumneavoastră referire. Observați, noi avem Sfânta Scriptură și suntem într-un context creștin și discuția pe fundamentul acesta se clădește, dar gândiți-vă câți oameni în lumea noastră au cu totul altă filozofie cu privire la relația dintre lume și Dumnezeu sau despre Dumnezeu sau doar despre lume. Trăim într-o lume în care credem că fie unii cred că au evoluat, fie că sunt mai multe zeități și așa mai departe. Dacă plecând de la perspectiva evoluționistă, de exemplu, ca filozofie, vă dați seama că și modul în care ne administrăm viața și gândim este cu totul diferit de cineva care crede că lumea aceasta a fost creată. A fost creată de o ființă inteligentă, personală, cu un anumit scop, este o cale, calea lui Dumnezeu pe care trebuie să o descoperim, are și niște principii pe care trebuie să le aplicăm în viața noastră. Și corectitudinea acestei lumi ține de modul în care aplicăm aceste principii. Și aici apare problema asta de filozofie. Îl iau pe Dumnezeu ca suveran și mai mult creator și proprietar al lumii acestea?
Și cel care a făcut?
Izolată. Sau lumea este izolată și atunci este cu totul altceva. Deci... Noi mergem pe varianta pe care o descrie Biblia și cred că aici ne întoarcem la întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră adineori. Și anume, varianta Bibliei îl prezintă din start, de la început, de pe primele cuvinte ale ei până la sfârșitul ei, Dumnezeu creator, proprietar, susține în providența sa lumea aceasta și o duce spre o finalitate fericită.
Dar și legiuitorul este cel care a creat și regulile. El a spus, nu lua ceea ce nu ți aparține.
Sigur că
ceea
da.
Ce este al altuia,
sigur,
da?
Face parte din exact din acest sistem, dacă vreți, de legi și de principii, care face ca această lume să fie așa cum trebuie, funcțională și benefică.
Și mai depinde da, și la cine ne raportăm. Apostolul Pavel spune în Coloseni, capitolul 3, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. În momentul în care te raportezi la ce se întâmplă pe pământ, o justificare simplă. Și toată lumea se gândește la sine, numai eu mă gândesc la mine. E un egoism, un egocentrism de care, din nefericire, lumea noastră este bolnavă. În momentul în care vom privi la lucrurile de sus, la căile lui Dumnezeu, filozofia vieții noastre se va schimba, pentru că vom avea ca promotor al acestei filozofii pe însuși creatorul, răscumpărătorul lumii. Și dintr-o dată se clarifică lucrurile pentru noi cât privește administrarea.
Mulțumesc! Ați citat pe Apostolul Pavel, care ne îndeamnă să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Dar în cazul acesta, dacă ne gândim la cele de sus, cele cerești, spirituale, da? Cum ne vom putea îndeplini sarcinile zilnice, datoriile cotidiene?
Nu cred că apare un antagonism între cerințele lui Dumnezeu și datoriile zilnice, pentru că gândind gândul lui Dumnezeu, aceste datorii zilnice vor fi rânduite după nevoile celorlalți, nu în primul rând după nevoile tale. Și împlinind nevoile celuilalt, de fapt te ajut și pe tine în derularea datoriilor de zi cu zi ale vieții. Pentru că o viață zidită, construită sub această filozofie, fii sprijinul celui de lângă tine, de fapt este binecuvântată în mod special de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune, El este stăpânul al tuturora, El este proprietarul a tot și oferă spre binecuvântare în momentul în care și tu deschizi mâna pentru a-L ajuta pe cel de lângă tine.
Mulțumesc! Este evident că nu ne putem duce viața doar gândindu-ne la cele spirituale, doar citind Biblia, doar rugându-ne. Trebuie să facem un echilibru între viața spirituală și ocupațiile zilnice pe care suntem datori să le îndeplinim, da? Să hrănim familia, să ajutăm societatea, să ne îndeplinim rolul pe care ne-l-a destinat Dumnezeu în viața aceasta. Dar întrebarea este cum putem realiza acest echilibru între a ne ocupa mintea cu cele cerești și a îndeplini, repet, aceste sarcini zilnice.
Cred că exact ce s-a spus puțin mai devreme, Biblia nu prezintă un antagonism. El a fost introdus ulterior de la creațiune, după...
Deja le scrudem, așa cum discutat, vorbim despre echilibru.
Da, despre echilibru al acesta care... Gândiți-vă că era o știre cu ceva vreme în urmă. Două avioane erau să se ciocnească la aterizare. Și asta era cumva vina turnului de control. Și acum stai și te întreb, ce legătură are avionul care zboară pe sus cu ceea ce se întâmplă la turnul de control și în aeroport și așa mai departe, cei care supervizează, să spunem.
Da.
Și pentru oricine, pentru cel care călătorește, poate nici nu e conștient de lucrul, s-a urcat în avion, merge, știe că a ajuns la destinație. Dar există în spate, într-adevăr, o armată de oameni care lucrează pentru ca lucrul acesta să se desfășoare în condiții de siguranță, da? Și cu toate astea se mai întâmplă și accidente. Există o legătură. Eu îmi desfășor activitatea de pe pământ și cea cotidiană de care spune dumneavoastră doar în baza gândirii, filozofiei, culturii spirituale pe care mi-am format. Și o să vedeți, lucrul ăsta se întâmplă în diferite țări și în diferite culturi diferit. Adică ne raportăm, pentru mine, a citi Biblia sau a face o anumită activitate, să nu fur pe cineva, să lucrez cinstit la locul în care lucrez, nu? Face parte din filozofia mea. Pentru altcineva spune, dacă n-am furat asta, nu mă simt bine. Și asta este o lucrare pe care o faci. Deci lucrurile de sus reflectă foarte bine și ceea ce se întâmplă în mod concret în viața practică.
Și activitățile cotidiene vor avea întotdeauna o normă la care sunt raportate. Cât muncesc? Scriptura spune 6 zile. Cum muncesc? Ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni. Și atunci munca mea va fi de calitate. Va fi adusă la îndeplinire în termenul pe care l-am stabilit cu cel care așteaptă ca să-mi respect, timpul pe care l-am dat ca fiind posibil acea lucrare. Mai mult decât atât, voi face lucrul acesta cu voie bună, poate cântând. Nu tot timpul amărât, supărat, că nu mi-au ieșit calculele, că n-am primit cât aș fi putut să obțin pe lucrul respectiv. Când faci un jurământ, dacă îl faci în paguba ta, atunci când te raportezi la Dumnezeu, ți-a ieșit o vorbă, ai făcut o afirmație, ai propus un preț, respectă-ți cuvântul. Și atunci, normele Sfintei Scripturi vor fi o realitate în viața cotidiană ca o binecuvântare pentru toți ceilalți.
Aș mai dau un exemplu, dacă vreți.
Da, vă rog.
Am pus din greșeală, într-un rezervor de benzină, era mai la început, nu mi-am dat seama, am pus motorul, nu m-am uitat la pompa de unde alimentam și mi-am dat seama că nu mai merge mașina, s-a întâmplat, a trebuit să elibere. Un lucru simplu, dacă n-am ținut cont de modul în care funcționează și combustibilul care trebuie pus, mi-a dat peste cap toată activitatea de mai târziu. Eu puteam să mă încăpățânesc, că pun de care vreau eu, eu fac ce vreau cu mașina mea și pun ce vreau în rezervorul respectiv. Dar echilibrul respectiv ținea foarte mult de parametrii tehnici ai mașinii respective. Și considerăm că pentru viața noastră și pentru societatea noastră, din punct de vedere creștin, Biblia prezintă exact filozofia care trebuie și atunci echilibrul este numai normal.
Mulțumesc. Mă gândesc și la societățile care duc lipsă de o viață civilizată sau de standard, de norme care să le reglementeze, norme scrise care să le reglementeze viața. Dar cu toate acestea au în cugetul lor, chiar Pavel face referire la așa ceva, noțiunea asta de bine și de rău, noțiunea de al meu și al tău. Ele nu interferează sau nu trebuie să interfereze. În momentul în care cineva a luat bunul altuia, oamenii reacționează. Și asta nu pentru că ar fi citit Biblia sau că ar fi știut codul civil sau codul penal, ci pur și simplu este în noi înscris așa ceva.
Dar nu putem spune că cei din vremea codului lui Hammurabi nu știa ce e bine și ce e rău. Poate nu aveau scriptura atât de mult descoperită ca noi astăzi, dar totuși existau niște principii de viață pe care Dumnezeu le gestiona, le transmitea acestor popoare și o filozofie de viață care este îndreptată împotriva lui Dumnezeu aparține a ceea ce spune studiul nostru, căile lumii, care sunt în opoziție cu Dumnezeu și cu căile lui Dumnezeu. Chiar dacă este o filozofie de viață pe care ei și-o respecte, dar și ei știu, spune Marele Apostol, la drept vorbind, Dumnezeu nu se lasă fără mărturie. Adică chiar în conștiința lor sau chiar în cultura lor, Dumnezeu le vorbește pe căile pe care Dumnezeu le rânduiește pentru această lucrare. Spune Psalm 119, versetul 11, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Nu neapărat poate acest cuvânt să fie la îndemâna omului sub formă de revelație divină scrisă în Sfânta Scriptură, dar Dumnezeu vorbește și prin natură, Dumnezeu vorbește și printr-o conștiință luminată de prezența Duhului Sfânt. Nu se poate ca acei oameni, acele filozofii de viață să nu aibă cunoașterea de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu se descopere. El așa este Dumnezeul nostru, se pune la dispoziție.
Mulțumesc, vreau să vă citesc, să vă reamintesc de fapt, pentru că dumneavoastră sunteți pastori și știți. Un cuvânt pe care îl scrie Apostolul Pavel în scrisoarea sa sau epistola sa către Filipeni, la capitolul 4, versetul 8, unde zice, citez, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Întrebarea mea este, cum poate omul să discearnă ce merită a fi iubit, cinstit, lăudat, de ceea ce este derizoriu, fals, nesatisfăcător? Cum poate să discearnă?
E un caz tot în Sfânta Scriptură despre un om și un împărat în același timp, un lider, care la un moment special din viața lui a avut o întâlnire cu Dumnezeu, programată de Dumnezeu, la care l-a răspuns. Este vorba de împăratul Solomon. Și cere un lucru. Și este foarte interesant la ce se reduce, de fapt, rugăciunea lui. Avea multe cunoștințe, este renumit pentru spiritul său enciclopedic, pentru generația lui, și îi spune, vreau un singur lucru, Doamne, dă-mi înțelepciune să conduc cum trebuie și să pot discern, să fac o deosebire între bine și rău. Și Dumnezeu îi răspunde în final, că dacă într-adevăr vei face deosebire între bine și rău, vei avea și o viață lungă și succes în lucrarea pe care vrei să o faci. Și cred că aici este răspuns, este doar unul dintre exemple.
Și poate că ar fi bine să amintim capitolul 11 din Evrei, în care Apostolul Pavel vorbește despre Abel, care face o alegere în raport cu Cain, fratele său. Amintește un alt nume, Enoch, care face o alegere. Ce prin credință a ales Enoch să fie preocupat de lucrurile de sus. Și până la urmă este favorizat de Dumnezeu să locuiască sus, să nu vadă moartea. Moise, care are timp de 40 de ani posibilitatea să aleagă comorile Egiptului. Și perspectiva aceasta era prezentă înaintea lui. El alege însă să sufere o cară împreună cu poporul lui Dumnezeu pentru că privește spre o altă răsplătire, spre ziua aceea în care toate lucrurile vor fi reașezate.
Bun, toți aceștia au făcut diferența între bine și rău, între moral, imoral, între lucrurile care erau în relație antagonică. Dar astăzi, omul contemporan, noi, creștinul care ne urmărește, sau ateul care întâmplător a zapat cu telecomanda și a dat peste discuția noastră, cum ar putea să discearnă ce anume este meritos, ce anume e demn, da, de ceea ce este derizoriu și nesatisfăcător în viață? Și, practic, o diferență concretă pe care am putea să o exprimăm.
Tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic.
Da, de unde știu care este drept și curat?
Cred că acel ateu care butona și el pe telecomandă nu a dat întâmplător. Cred că Dumnezeu conduce lucrurile și le conduce foarte bine.
Să zicem că a fost așa.
Și vreau să mai spun ceva și îngăduiți-mi, vă rog frumos, această inițiativă de cunoaștere nu aparține omului. Dumnezeu dorește ca omul să cunoască. Dumnezeu este cel care se descoperă, pentru că în afara descoperirii de Dumnezeu, noi oamenii n-am ști prea mult. Deci, în primul rând, Dumnezeu este în întâmpinare. Dumnezeu vine în întâmpinarea nevoii de a cunoaște a omului. Îi se adresează acestei nevoi.
Deci spuneți că dacă cineva spune, vreau să știu, vreau să-mi clarific treaba asta, e Dumnezeu sau nu este Dumnezeu, nu este doar inițiativa lui?
E în primul rând inițiativa lui Dumnezeu. Pentru că fără această inițiativă omul nu și-ar mai dori nimic. eventual și-ar dori neantul sau neființa, pentru că negarea lui Dumnezeu nu este altceva decât neființă. Orice rază de lumină pe care omul și-o dorește, fie a cunoaștere empirică, este tot din partea lui Dumnezeu. Cu atât mai mult.
Chiar dacă omul este conștient sau nu.
Chiar dacă omul este conștient sau nu.
Dacă ne raportăm la lumea materială, observăm Dumnezeu a dus la existență prin cuvântul său lumea materială și ființe vii. Singur omul este capodopera creațiunii, care a fost înzestrat cu posibilitatea de a relaționa cu Dumnezeu, de a avea conștiință. Și Apostolul Pavel, citat mai înainte din Romani capitolul 2, zice că neamurile, măcar că n-au o lege, fac din fire lucrurile legii. Pentru că conștiința lor le spune, asta e bine, asta e rău. Prin aceasta ei care n-au o lege sunt singuri lege și dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor, care sau se învinovățește sau se dezvinovățește. Simți confort în momentul în care ai făcut binele și disconfort în momentul în care ai făcut rău, fără să ai o cunoaștere scripturistică a normelor pe care Dumnezeu le-a descoperit, a celor 10 porunci pe care le-a lăsat în Sfânta Scriptură, iubește-L pe Dumnezeu cu toată inima și pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Interesant, uneori poate nici nu știi de ce îți bate inima când ai făcut ceva greșit sau când ai făcut ceva rău. Știi că este rău, știi că este greșit. Foarte interesant, mulțumesc. Vreau să vă pun o întrebare care are de-a face cu ceea ce toată lumea știe. De exemplu, se spune că banii n-aduc fericirea sau banul este ochiul dracului sau știți expresii din astea. Da. Care este problema? Noi oamenii, în general, nu credem ce ne spun alții, da? Că banii nu aduc fericirea, că degeaba ne punem speranța în ele și așa mai departe. Deci considerăm că suntem mințiți, da? Sau este doar dorința de a ne convinge singuri și alergăm încă după bani, după posesiuni, după... Unde e problema? Deci ne simțim mințiți, nu-i credem pe alții când ne spun că banii nu aduc fericirea, sau problema este că vrem să ne convingem singuri, nu-i credem pe alții?
Întrebarea este cine spune că banii nu aduc fericirea? Sau cât spun că banii n-aduc fericirea? Când spun lucrul acesta?
Chiar și bogații, Solomon, de exemplu.
Chiar și bogații, nu, dar când și cine și... Dacă se tot repete și a devenit chiar o vorbă, un proverb, da, domnule, e o butadă, n-aduc fericirea. Dar toată lumea tinde spre bani și aș dori să aibă măcar ceva în plus la cât are. Dacă nu se ajungă bogat, măcar mai mult. Cred că fiecare dintre noi să mai avem ceva. Și atunci știm că n-aduce fericirea și muncim pentru ei, ni dorim și investim atât de mult în direcția asta.
Întrebarea
și atunci
de ce?
Înseamnă că e în noi, în fiecare dintre noi, dorința asta după posesiuni materiale, chiar și după aspectul financiar, care cumva controlează domeniul acesta, dacă vreți, material și nu numai, o mare parte.
Chiar și atunci când vedem exemple de oameni prosperi, da, dar nefericiți?
Eu am un răspuns, am încercat să găsesc un răspuns chiar pentru mine, în primul rând, și Dumnezeu când ne-a creat, ne-a creat cu dorința asta de a ne însuși și spiritual, și cultural, și material. Și dacă ne uităm în Biblie, în Cartea Facerii, cum arăta grădina Edenului. Se vorbește de aur, de pietre scumpe, în primele capitole ale Bibliei. Vă dați seama, lucruri pe care oricine zice, să am pietre scumpe, să am aur, dar ele erau și sunt acolo în pământ, le-am produs noi.
Să ne lucească ochii la așa ceva, e ceva natural?
Dumnezeu ne-a creat cu această dorință și ne-a așezat și chiar perspectiva vieții veșnice este una deosebită și sub aspect material, dacă vreți. Numai că problema pe care o văd la un moment dat este că cineva fură, exact cum spunea dumneavoastră de moralitate, și își preia din lucrurile pe care Dumnezeu ni le promite și le consideră care fiind al lui, sunt furate și ne prezintă sub o identitate falsă. În cazul acesta, Biblia este actul de identitate, dar și de proprietate în același timp. Ne arată cine este proprietar al întregului pământ. Și doar așa poți să fii un proprietărit. Altfel, am un obiect, dețin ceva, dar este furat. În același timp, doar un lucru aș vrea să mai spun. Gândiți-vă la o relație de cuplu, la relație părinți-copii și așa mai departe. Te duci și dai unui copil un lucru. Și câteodată chiar suferi că vezi că la un moment dat jucăria pe care i-a dat-o sau bomboana pe care i-a dat-o îi produce mult mai multă satisfacție decât îi produci tu, prezența ta acolo. La un moment dat copilul te iubește pentru lucrul pe care l-ai dat sau lucrul în sine îl iubește mai mult. Și când vezi că el este atașat și vibrează chiar la lucrul pe care îl primește, simți așa ceva în suflet, zic, dar îl iubește mai mult obiectul respectiv decât mă iubește pe mine. Și dacă tot îi dau câte ceva ca să-mi cumpăr atașamentul și iubirea mea față de el, atunci înseamnă că se produce o frustrare și o suferință interioară.
Cunoaște pe cineva care, bogat fiind, a recunoscut în urma experienței sale că, și asta în mod sincer, că banii n-aduc fericirea? E cineva care a recunoscut sincer, eu am făcut experiența asta și vă spun, cert, nu e fericire în bani. Și întrebarea reciprocă, sau mă rog, care urmează de aici, este Ce este fericirea? În ce constă la urma urmei?
Nu-l cunoaștem personal, dar Biblia vorbește despre tot de înțeleptul Solomon și...
Nu, în viața cotidiană, în prezent.
Sunt mai multe persoane care spun treaba aceasta și personal cunosc pe cineva care spune când înțelegi administrarea creștină a vieții și faptul că Dumnezeu ne-a chemat să fim doar niște ispravnici credincioși și nu proprietari pe acest pământ, de fapt, găsește adevărata fericire. Nu acea eudonomia în filosofia greacă care spune că simțământul de bine înseamnă de fapt fericire. Nu întotdeauna simțământul de plenitudine aduce fericirea sau simțământul că ai tot ce trebuie sau poți să dispui de ceilalți prin banii pe care ai. Și fericirea este adusă de acel moment în care poți ajuta pe celălalt de lângă tine și să-l vezi împlinit sau să te împlinești prin ajutorul sau prin bucuria celui care stă în fața ta.
Pe scurt, este mai fericit a da decât a primi.
Evident că Sfânta Scriptură subliniază acest gând și imediat lângă acest gând aș vrea să spun că iubirea de bani, tot Biblia zice, este rădăcina tuturor relelor, deoarece Dumnezeu ne-a chemat ispravnici chiar în domeniul financiar. Și dacă înțelegem acest lucru, că suntem străini și călători pe acest pământ, înțelegem de fapt care sunt căile lui Dumnezeu și suntem invitați să mergem pe aceste căi.
Mulțumesc. Discernământul poate fi mai ascuțit sau mai tocit, da? Cineva poate să aibă un discernământ foarte sensibil, da? Altul să nu discernă lucrurile pe care în mod obișnuit cineva le discerne cu destulă ușurință. De aceea întreb, ce rol are Scriptura sau citirea Scripturii în formarea acestui discernământ?
Anterior puseseți o întrebare. Întrebarea viza, primim informații. Banii n-aduc fericirea. E o informație.
O credem sau nu?
Este recepționată, o credem sau nu. În momentul în care verificăm și ne dăm seama că informația respectivă este reală, cu alte cuvinte, ce este înțelepciunea, cu ce se deosebește înțelepciunea de informațiile pe care le primim. Clar, în momentul în care noi am luat decizii de a crede și de a pune în practică altruismul, să zic, îmi voi da seama că banii respectivi pe care îi puteam agonisi doar pentru mine, atunci când îi pun la dispoziția altora. Întrebați de un caz concret. Cunosc o persoană care a câștigat bani în mod moral. În momentul de față, aș putea spune, este o persoană fericită pentru că banii respectivi au fost investiți într-un centru de sănătate și în momentul în care vin acolo persoane cu probleme serioase de sănătate și au posibilitatea să plece cu altă filozofie de viață, cu poverile lor, cu încărcătura vinovăției, cu suferințele care s-au atenuat, poate n-au dispărut. Răsplata pe care o primește cel care a investit bani într-un asemenea centru de sănătate este superioară oricăror bucurii efemere pe care le oferă banul în a câștiga bunuri, în a achiziționa tot felul de valori trecătoare.
Chiar dacă cineva ne-ar judeca pentru ceea ce voi spune acum, totuși vă rog să rostiți numele acestui om sau în numele acelui centru, pentru că mi se pare un lucru extraordinar ca un om să vină cu asemenea poveri de care spuneați dumneavoastră și să plece cu o filozofie de viață schimbată de acolo. Poate că prietenii noștri și-ar dori să audă unde este acest... Este în țara noastră?
În țara noastră. Da? Probabil că l-ați avut și la Speranța TV. Este vorba de...
Eu știu despre ce vorbiți, intuiesc, dar trebuie să audă oamenii care ne...
Care a vizitat în moment de cumpănă în problema sănătății lui centrul de sănătate de la Podiș și ulterior în viața lui s-au produs schimbări.
Domnul profesor Dan Constantinescu, l-am avut invitat aici la Școala Cuvântului.
Cu siguranță da. Și acum centrul de sănătate de la Cotlea este aproape finalizat și așteaptă ziua în care să-și primească pacienții pentru terapii.
Dar experiența dumnealui a avut loc la Podiș, da?
Experiența înțelegerii filozofiei vieții a avut loc la Podiș și apoi a plecat cu această idee pe care a dezvoltat-o la Cotlea.
Am înțeles, închidem paranteza acum, vă mulțumesc. Vreau să vă reamintesc ce spune Apostolul Pavel, de exemplu, în Epistola sa către Romani, la capitolul 8, versetele 5 la 6. Citez. Într-adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață. În special această concluzie pe care o face Apostolul Pavel este în atenția noastră, sau mi-aș dori să fie. Pe ce bază trage el concluzia asta, că umblarea după lucrurile acelea e moarte, după celelalte e viață? Pe ce s-a bazat când a spus asta? Că trebuie să fi avut o experiență în față, în spate, trebuie să fi știut de ce spune așa, că nu spunea e întâmplător.
Nevoie, e nevoie și de o experiență, dar de multe ori experiența noastră e mult prea mică și ca timp și ca intensitate. Și avem nevoie de ceva mai mult, de niște informații suplimentare. Și aici ne ajută cuvântul lui Dumnezeu, pe care noi îl numim o revelație, o descoperire. Este bunăvoința lui Dumnezeu, prin care el ne descoperă exact perspectiva, deschiderea, dacă vreți, teologică asupra înțelegerii lucrurilor. Și aș putea să mai spun doar la întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră puțin mai devreme, cum ne ajută Biblia, de exemplu, să facem această deosebire foarte clară. Dacă deschidem atât primele pagini ale Bibliei, chiar la început, găsim Vechiul Testament, iar după a doua jumătate, un pic mai încolo, găsim Noul Testament, cele două mari testamente. Și cuvântul Testament în sine spune clar ce rol are Biblia, practic, pentru noi. Ne pune în posesie, ne oferă această proprietate. Și nu numai la lucrurile materiale se referă, ci pur și simplu și la viața despre care vorbește Apostolul Pavel aici. Adică opusul morții este viața darului Dumnezeu pentru noi. Și este dăruită tuturor celor care o citesc și mai ales, o să observăm puțin mai încolo, celor care cred cuvântul lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Apoi, deci revin la întrebare. Pavel spune, a umblat după, să mă refer din nou la titlul nostru, a umblat după căile lumii, egal moarte. A umblat după căile lui Dumnezeu, egal viață. Și în orice fel de viață, viață veșnică. Da? Cum a făcut el, sau pe ce s-a bazat când a făcut această constatare?
Marele Apostol Pavel avea și o experiență foarte profundă atunci când rostește aceste adevăruri în Romani, capitolul 8, de la versetul 5 în continuare, pentru că trăise această experiență, trăise o viață fără Dumnezeu și căuta pe Dumnezeu așa cum era pus în minte de către alții, era fariseu dintre fariseu, învățase în cele mai inițiate școli ale vremii, dar când i s-a descoperit cu adevărat Dumnezeu, a înțeles ce înseamnă slujirea pentru aproapele, a înțeles ce înseamnă să umbli după lucrurile care într-adevăr dau viață și spune versetul acolo și pace.
Vreți să spuneți că asta era experiența lui Pavel?
E foarte
din
mult,
experiența sa vorbea?
E foarte mult să știi ce poate să aducă în viață pace, acele lucruri care pot să-ți dea pacea, pot să-ți dea liniștea. Cred că Marele Apostol Pavel vorbea dintr-o experiență personală a cunoașterii lui Dumnezeu, care într-adevăr i-a oferit acea pace și liniște de care avea nevoie, pe care o căuta atât de mult.
Eu întreb pentru că mi se pare foarte interesant. Îl știu, sau îl știm cu toții pe Saul din Tars, care avea să devină Apostolul Pavel, că ducea o viață foarte strictă din punct de vedere religios. Și aici pare că el pune viața de dinaintea cunoașterii lui Iisus Hristos în terenul acesta al firii pământești, al căilor lumești.
Avea o viață foarte strictă din punct de vedere religios, dar nu cred că avea pace. Pentru că,
e clar că nu avea.
Da, pentru că spuneam și mai la începutul acestei emisiuni, cel care aduce pace este Dumnezeu care dorește să se descopere, cel care îi iese în întâmpinare lui Saul din Tars și face din el un slujitor al Evangheliei, un propovăduitor al păcii, un propovăduitor al vieții, veacului care are să vină, care este de altfel în Iisus Hristos, Domnul nostru.
Dacă ar fi să aduc un exemplu din viața cotidiană, am primit într-o dimineață un telefon. Telefonul venea de la
un
o persoană.
Apel bănuiesc.
Un apel telefonic venea de la o persoană disperată. Din dorința de a câștiga, a jucat la jocuri de noroc. Inconștient, a cheltuit ultimele resurse. A pierdut și mașina. S-a întors acasă. Era toamnă. Copiii aveau nevoie de rechizite școlare, aveau nevoie de îmbrăcăminte, aveau nevoie de resurse materiale. Tata nu mai avea nimic.
Știți și ce gânduri? V-a apelat la telefon?
Da. Știți ce gânduri treceau prin minte?
Bănuiesc.
Că nu merită să mai trăiască.
Mintuiesc.
Au fost necesare 2 ore să stăm de vorbă, să discutăm, să primim viața dintr-o altă perspectivă, din perspectiva celui care a dat-o și celui care are soluții la această problemă. Privite lucrurile din perspectiva firii pământești conduc inevitabil la moarte, poate nu moarte fizică, pentru că e o prelungire a agoniei, dar în ultima instanță Apostolul Pavel dă seama că despărțit de Hristos, viața nu are sens.
Mulțumesc. Un alt personaj, evident real, al Bibliei, Solomon, se pare că ajută o concluzie asemănătoare, ca și Apostolul Pavel, numai că l-o spune în alte cuvinte. De exemplu, în proverbele pe care în cea mai mare măsură el le-a scris, spune așa, înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Aceeași întrebare. Oare cum a ajuns Solomon la această concluzie? Cum de a făcut această constatare? Că despre se scrie că era foarte bogat, era foarte deștept, da? Ați spus deja lucrul acesta, probabil că era și frumos, avea totul. Da? Și totuși el spune, este unul dintre aceia care spune că banii n-aduc fericire. Da. Da? El o spune. Și face mai mult decât atât, spunând că înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Întrebarea este cum a ajuns la această concluzie Solomon și în ce constă adevărata înțelepciune, adevărata știința vieții.
Marele Solomon, că putem să ne adresăm așa, a cunoscut după un moment de cădere în viața lui că întoarcerea spre Dumnezeu de fapt înseamnă adevărata înțelepciune care îți și rânduiește viața după cerințele lui Dumnezeu, nu după niște lucruri pe care le-ai învățat din copilărie sau după niște dorințe care ar putea să te tragă înainte, ci după cuvântul lui Dumnezeu care rânduiește viața după planul divin. Pentru că în acest plan divin există și înțelepciune, nu o înțelepciune lumească. Marele Apostol Pavel spune filozofia veacului acestuia, o înțelepciune care poate să fie izvorâtă din Satana, din dorințele acestei lumi de îmbogățire sau de întâietate. Solomon învață ce înseamnă o viață de slujire și când învață lucrul acesta, de fapt poate să se gândească la Dumnezeu ca la un izvor al binecuvântării cerești, la adevărata înțelepciune care aduce pace și liniște.
Este greșit evident a pune semnul echivalenței între înțelepciune și inteligență, de exemplu, sau între înțelepciune și o mulțime de informații, cultură generală. Nu este același lucru. Da? De aceea vă rog, spuneți-ne ce este înțelepciunea cu adevărat sau știința de a trăi, știința vieții. Cum
înțelepciunea înseamnă aplicarea informațiilor bune pe care le-am primit în propria noastră viață. Solomon are o experiență de care vorbeați. Bogăție, multe prințese, surprinzător, tot ce și-ar dori oamenii în zilele noastre, dar visul acesta nu poate fi realizat astăzi de către un număr semnificativ de persoane. Însă, atunci când Duhul lui Dumnezeu, prin care ne-a fost dat cuvântul, lucrează în inima noastră și profetul spune, vă voi da o inimă nouă, Dumnezeu vorbește prin profet, voi pune în voi un duh nou și statornic. Atunci când Solomon recunoaște că înțelepciunea lui fără Dumnezeu este nebunie și că în nebunia aceasta contractează o mulțime de căsătorii, în nebunia aceasta își neglijează copiii, în nebunia aceasta apelează la idolatrie, în momentul în care se desmiticește și realizează că totul este deșertăciune și goană după vânt, atunci spune, înțelepciunea este mai valoroasă decât mărgăritarele. Pentru că a găsit mărgăritarul de mare preț, care este Dumnezeu.
În capitolul 9 din Proverbele ne este spus așa, începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința științelor este priceperea. Iar doar câteva versete în capitolul 8 ne este spus, căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Aceasta este adevărata înțelepciune, care aduce bunăvoința lui Dumnezeu, care capătă bunăvoința lui Dumnezeu, care îți rânduiește viața cu acele principii care îți aduc pacea și liniștea.
Deci, rezumând, mulțumesc, înseamnă aplicarea informațiilor într-o manieră etică, da, morală, pentru că poți să folosești informațiile și într-o altă manieră, și într-un alt mod. Deci este știința vieții în care aplici tot ce știi, dar pui într-un context sfânt, să zicem așa, curat, moral, ceea ce deții ca informație.
Putem proba lucrul acesta un pic?
Da.
Uitați-vă să privim pe harta lumii și vedem ce se întâmplă în Occident, din punct de vedere economic, strict economic, acum și Africa, de exemplu, sau alte zone. Și observăm că cândva în istorie s-a produs un decalaj destul de serios. Și am citit de ceva vreme scrierea lui Max Weber, foarte interesantă, despre etica protestantismului, în care vorbește despre...
Interesant, în 1909 scris.
Exact, deci mult timp după.
La începutul secolului 20.
Și dintr-o perspectivă sociologică a abordat diferența aceasta și pune ideea de capitalism, de exemplu, izvorâtă din luteranism, din calvinism într-un mod special.
Din etica protestantă.
Etica protestantă, da, dar legat special de calvinism. Și să ne și mă gândeam, uite, Ce abordare? Care e diferența? Că materie, pământul este același, apa este același, aerul este același, întropă, oamenii sunt oarecum la fel, dar mintea, creierul și așa mai departe. Totuși o filozofie diferită, izvorâtă din cuvântul lui Dumnezeu, produce niște efecte. Și se văd, adică le poate vedea oricine, nu mai trebuie să vorbim foarte mult despre asta.
Vă mulțumesc! În demersul nostru de a căpăta un discernământ ascuțit, bun, am înțeles că avem în ajutor scripturile, da? Avem rugăciunea. Mai este și un alt ajutor în demersul acesta? Care ar fi acela?
Sunt mulți oameni care fac din rugăciune un scop al vieții și e bine așa, dar dacă rugăciunea nu este fundamentată într-o credință profundă în cuvântul lui Dumnezeu, în promisiunile lui Dumnezeu descoperite nouă oamenilor prin revelația divină, o rugăciune mare a vieții sau o rugăciune permanentizată în viață s-ar putea să devină doar o practică sau un exercițiu religios, pentru că fără credință este cu neputință, se spune în Evrei, să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Pentru că lipsa credinței poate să fie o carență mare în inima unui om.
Dar poate cineva în mod sincer citește Scriptura, se roagă, dar nu reușește, nu... Apostolul, nu ajunge la liman.
Apostolul Ioan,
mai este și vreun alt ajutor pe lângă aceste două, să zicem, instrumente cu ghilimele de rigoare?
Apostolul Ioan, în Ioan 16:13, vorbește despre Duhul adevărului, Mânghietorul, care ne va călăuzi
ce
în tot adevărul.
Aceasta?
Cu alte cuvinte, a treia persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt,
Duhul Sfânt, da?
Este atât de preocupat de nevoia noastră disperată de înțelepciune. Apostolul Iacov spune, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Bun, citesc cuvântul lui Dumnezeu și am primit informații. Și am din ce în ce mai multe informații, dar viața mea nu e schimbată. Mă rog, un ritual pe care îl fac pentru că așa am învățat de la părinți, pentru că așa m-am trezit, m-am născut într-o familie creștină și am văzut pe tata că se roagă, pe mama că se roagă, dar îmi lipsește puterea aceea ca rugăciunile mele și respectiv studierea cuvântului să devină viață. Am studiat într-o carte creștină și acolo am găsit un exemplu. Autorul spunea că Biblia poate fi ținută cu o mână, dar mâna are 5 degete. Zice, pe primul deget aș spune auzire, pentru că credința vine în urma auzirii. Pe al doilea, citire. Despre unii creștini, în Faptele 17, se spune că nu erau mulțumiți cu ceea ce auzeau, se întorceau acasă și deschideau scripturile. Și nu-i de ajuns. Să te oprești aici, cred că ar fi o pierdere. Studiu. Compar text cu text. Caut aici puțin, dincolo puțin. Și dacă m-aș opri aici, poate ar fi pierdere, pentru că pot să memorez, să încredințez minții scripturile. Și înțeleptul Solomon nu folosește această șansă pe care a avut-o, pentru că tatăl său David era om după inima lui Dumnezeu și l-a învățat să își ancoreze deciziile în sfaturile lui Dumnezeu. Nu-i suficient. E nevoie să meditez la ceea ce Scriptura mi-a dat și atunci devin parte din viața mea, pentru că se aplică. Dacă nu mi-am luat timp să mă gândesc adânc la cuvântul lui Dumnezeu, să cuget, așa cum spune David, ar fi pierdere.
Și n-am putea să înțelegem nimic dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu ne-ar ajuta, pentru că El a inspirat Scriptura și tot El ne ajută să o înțelegem. Am ajuns la sfârșitul emisiunii, din păcate s-a terminat aproape. Îmi rămâne decât să vă adresez ultima întrebare, cea de ordin practic, să vă rog să oferiți prietenilor care ne urmăresc o concluzie, o idee dominantă care v-a rămas în urma acestei dezbateri sau a studiului dumneavoastră personal, ceva practic, dar vă rog să o faceți foarte pe scurt, în o jumătate de minut fiecare.
Am început studiul cu un antagonism, Dumnezeu sau căile lui Dumnezeu și căile lumii. Cuvântul Domnului spune că Domnul Iisus Hristos a venit în lume să împace lumea cu El. Să-L facem pe Domnul Hristos ca un apropiat al nostru, practic, prin viața și prin activitatea noastră.
Mulțumesc.
Și pentru că am o cale sigură. Hristos spune, eu sunt calea. Am șansa să găsesc calea. calea cea bună, urmându-L pe Hristos ca model.
Mulțumesc dumneavoastră, vă rog.
Și apoi versetul spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă cineva este însingurat și se simte gol și nu mai găsește calea de întoarcere spre Dumnezeu, să se roage cu umilință, să creadă cu toată inima și Duhul Sfânt îl va lumina. Și aceasta îmi doresc și mie.
Vă mulțumesc și pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru amabilitatea de a răspunde invitații, de a fi cu noi aici în emisiunea Școala Cuvântului. Vă aștept cu drag și într-o altă ocazie. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea noastră din săptămâna aceasta. Vă reamintesc că antagonismul despre care am discutat în această emisiune, între căile lui Dumnezeu și căile lumii, ne conduce la următoarea constatare, și anume, dacă nu credem că fericirea nu se găsește în lucrurile materiale, putem încerca să ne convingem singuri, dar vom irosi și timp, probabil și energie, e posibil chiar viața întreagă și tot la aceeași concluzie vom ajunge, și anume că fericirea nu se găsește în a avea, ci în a fi. Alegerea ne aparține însă fiecăruia. Personal vreau să închei cu un citat care îmi place foarte mult, unul foarte scurt. Zice așa, nu uitați că datoria are o soră geamănă, dragostea. Împreună acestea pot realiza aproape orice, dar separat, niciuna nu este capabilă să facă bine. Până când ne vom revedea săptămâna viitoare, continuăm subiectul acesta despre bani, posesiuni și despre viața spirituală. Vă dorim numai bine și să nu uitați de asemenea să citiți Biblia dumneavoastră și să vă ascultați propria conștiință. La revedere!